Добър ден на всички. До мен е професор Кожухарова, моя съветник по епидемиологичните въпроси, професор Христова, директора на Национален център по заразни и паразитни болести, а доктор Пармакова замества доцент Кунчев, който е болнични тази седмица. Тя е в ролята на главен държавен здравен инспектор. Моите заместници доктор Петров, доктор Томов и доктор Златанов. Предполагам всички са познати на вас. Поканихме ви, за да съобщим мерките, които предлагаме да се приложат, за да ограничим развитието на разпространението на COVID вируса и да ограничим броя на заболелите и на хоспитализираните пациенти и броя на починалите пациенти. Преди да вземем решението за прилагане на определени мерки, проведохме редица обсъждания в състава, който виждате тук, заедно с множество други експерти, членовете на експертния съвет по епидемиология. Обсъдихме и анализирахме всички аспекти на разпространението на кризата, на пандемичната вълна в нашата страна. Поискахме становища от браншови, съсловни, работодателски организации. На практика са получени близо 40 такива становища с оценка на предложенията, които бяха направени в понеделник за налагане на нови мерки от главния държавен здравен инспектор, доцент Кунчев, и с идеи и предложения за това какви мерки е най-адекватно да се приложат, съответно и какви компенсации за тези, които са засегнати от новите мерки. Всички предложения са разгледани, оценени от нас. Направените предложения, които считаме за възможни да бъдат приложени при сегашната ситуация, са възприети и отразени в мерките, които след малко ще ви запознаем с мерките, които смятаме да приложим в следващите седмици. Останалата част от предложенията, след като ще бъдат изпратени още днес на министъра на финансите и министъра на икономиката, за да се предприемат съответните действия за компенсация и обезщетение на лицата, които могат да бъдат засегнати от прилагането на сегашните мерки. Искам да кажа, че няма място за паника в момента, няма място за разпространение на страхове. Ситуацията е сериозна, но не е излязла извън контрола ни. Ниският процент на вакцинация, който има в нашата страна, и принуждава да наложим тези мерки, за да ограничим последиците за цялото население, най-вече за живота и здравето, на хората, на нашите сънародници. Сега искам да дам думата на професор Кожухарова за кратка оценка на епидемичната ситуация в страната.
Добър ден на всички. Колегите епидемиолози от състава на Министерството на здравеопазването следят на практика ежедневно развитието на епидемичната ситуация, което е необходимо, за да може да се направи комплексна оценка на това какъв е риска и какви мерки трябва да бъдат предприети. В случая се проследява освен заболяемостта на 14-дневна база, която нараства от началото на месеца, също така процентът на положителните проби на седмична база, броя на хората, които са хоспитализирани, броя на хората, които са в интензивни отделения, също така от съществено значение е варианта на коронавируса, който циркулира в момента у нас, и не на последно място процента на хората, които имат пълен вакцинационен курс. Фактически оценката на риска се прави на базата на комплекс от тези показатели, които в последната седмица вече показват, че е необходимо вземане на мерки, които ние сме планирали фактически. Поне беше публикуван някъде в началото на юли, при такава ситуация, увеличаване на заболяемостта в комплекс с другите фактори, които вече изредих, и основно малкият процент хора, които имат имунитет в България, всъщност това е важно, хора, които са преболедували, които имат ваксина, това налага в съответствие с плана да се предприемат мерките, просто следващите стъпки от мерки. Благодаря.
Професор Чистова, заповядайте.
Добър ден. В Националния център по заразни и паразитни болести се извършва секвениране на близо 10% от положителните проби в страната. До момента имаме пълна доминация на Делта варианта и нисък процент Алфа вариант. Няма други варианти, разновидности, мутанти и прочие. В зависимост от така набора проби, 98 до 99% от пробите са с Делта вариант и един, съответно до 2% Алфа варианта, т.е. британския вариант. Няма други варианти, но Делта варианта всъщност има едни особености, заразява с по-ниска доза, прави по-висок вирусен товар при болните, а по-рано започват те да заразяват и на практика един човек заразява 6 до 8 от присъстващите около него хора, което създава тази пълна доминация на Делта варианта не само в нас, не само в Европа, но и в Америка и в Азия.
Благодаря на професор Христова. Последно, което искам да кажа, преди да дам думата на доктор Златанов да прочете мерките, които предвиждаме да се наложат, е, че основните показатели, които следим, са броя на хоспитализациите, броя на хоспитализираните пациенти в интензивните отделения и смъртността. Обезпокоително е високия брой на починали хора, които се регистрират с COVID. Очевидно е, че това е обратната страна на медала и на проблема с вакцинациите. Последното място по вакцинации ни отрежда първо място по смъртност. Това е логическата връзка между двата процеса. Има възможност вакцинацията да продължи, независимо от пандемичната вълна. Предприетите от нас мерки с съдействието на НЗОК и на Българския лекарски съюз за създаване на възможност за амбулаторно лечение на хора в така наречените COVID зони дават възможност на личните лекари, които няма да бъдат в такава висока степен ангажирани с диагностика и лечение на COVID болни, да имат достатъчно време да продължат процеса на вакцинация. Продължаваме да настояваме на това да се вакцинират възрастните хора, защото данните за смъртността, независимо от това, че заболяването се разпространява и сред много млади хора, за разлика от предишните вълни, починалите продължават да са основно хора над 60 годишна възраст. 85% от починалите, които се регистрират, са на хора над 60 годишна възраст. Затова продължаваме да настояваме на това да се вакцинират, възрастните хора. Две думи за училищата, тъй като този въпрос се поставя многократно. Училищата ще започнат присъствено. Това е нашето становище към днешна дата. Децата не са длъжни да плащат цената на това, че ние възрастните не направихме така, че да се вакцинираме. Говоря за родители, говоря за учители. Считаме, че в тази ситуация учебният процес може да започне присъствено, като, разбира се, не можем да изключим възможността при неблагоприятно развитие на ситуацията да се стигне в един момент до някакъв тип или вид грипна ваканция. Учебният процес ще започне така, както е планирано от Министерство на образованието и науката. Ние сме в така тясно сътрудничество и взаимодействие с тях. Съгласуваме мерките и правилата и начина, по който да се започне, като се съобразяваме с техните разбирания и виждания за учебния процес и ги съчетаваме пък с нашата оценка на епидемичната ситуация и риска от разпространение на, инфекцията. Сега искам да дам думата на доктор Златанов да прочете бавно и изразително мерките, които предвиждаме да бъдат наложени до края на деня. Заповедта ще бъде публикувана на интернет страницата, достъпна за всички. Сега просто ще ги изчетем една по една. Заповедайте, доктор Златанов.
Благодаря. Добър ден. Нареждам. Първо, въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 7.9.2021 година до 30.10.2021 година. Първо, провеждането на присъствени групови занятия, езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 метра до максимум 10 човека в помещение, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция. Второ, преустановяват се посещения в детски центрове, клубове и други предоставящи организирани групови услуги за деца. Трето, провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения и други се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета и до 30 участника в помещението, което се провежда при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра и носене на защитни маски за лице от всички участници. Четвърто, преустановява се провеждането на тимбилдинги и други организирани мероприятия в подобно естество в колективи. Пето, провеждането на конкурси, масови изпити и други от този характер се допуска при използване на не повече от 30% от капацитет и до 30 участника в помещението, в което се провежда при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра и носене на защитни маски за лице от всички участници. Шесто, преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други. Седмо, посещенията на кина, театри, циркови, представления, концерти и други сценични прояви на закрито се допуска при не повече от 50% от капацитета на помещенията и използване само на седящи места, спазване на физическа дистанция между посетителите, носене на защитни маски за лице. Осмо, посещенията на музеи и галерии се допуска при не повече от 1 човек на 8 квадратни метра, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра и носене на защитни маски за лице. Девето, посещенията в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство се допускат при не повече от 30% от капацитета на помещенията до максимум 10 човека в помещенията. Десето, провеждането на спортни състезания с професионален характер на закрито се допуска без публика. 11. Провеждането на спортни състезания с професионален характер на открито се допуска с публика при не повече от 30% от капацитета на спортния стадион, зала и други, само седящи места, заемане на всяка трета седалка, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра и носене на защитни маски за лице от посетителите. 12. Посещенията на фитнес центрове се допуска при изготвяне и при използване на не повече от 30% от капацитета. 13. Посещенията в спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси се допускат само за индивидуални спортове при използване на не повече от 50% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра. Провеждането на колективни спортове на закрито се преустановява. Посещенията в балнеолечебни, медикал, спа центрове, центрове за терапевтични центрове се допуска при 30% от капацитета и създаване на график на индивидуално ползване на услугите и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра и носене на защитни маски за лице при услуги, допускащи тяхната употреба. 14. Посещенията в заведения за захранене и развлечения по смисъла на член 124 от Закона за туризма. Игралните зали и казината се допускат само в часови интервал от 7.00 часа до 22.00 часа при отстояние от 1,5 метра между облегалките на столовете на съседните маси. заемане на не повече от 6 души на една маса и носене на защитни маски за лице от персонал. 15. Допуска се провеждането на събития от частен характер, кръщенета, сватби и други, до 30 лица на закрито и 60 лица на открито. 16. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от един човек на 8 квадратни метра. На всички пазари, тържища, базари и изложения се създава организация на еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от един човек на 8 квадратни метра. Осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 метра между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитни маски за лице. 18. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците, служителите в дистанционна форма. Работа от разстояние, надомна работа, където е възможно, като се допускат присъствена работа на най-малко 50%, най-много 50% от персонала. 19. Посещения на външни лица, свиждания, лечебни заведения се допускат само с пълен комплект предпазни средства. Не повече от един човек на стая по едно, на един човек в стая по едно и също време, поред определен от ръководителите на лечебното заведение. 12. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица само с пълен комплект предпазни средства, не повече от един човек в стая, по едно и също време, по реда определен от ръководителя. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, създадени с съответната заповед. При наличие на 100% персонал в съответния обект, зает с мероприятието, с валиден цифров COVID сертификат на Европейския съюз за вакцинация, преболедували или отрицателен резултат от изследване или на аналогичен документ по смисъла на съответната заповед РД-01645 от 28.07.2021 година на министъра на здравеопазването, преди влизане в обекта, началото на мероприятието и допускане в обекта. Мероприятието само на лица, които са вакцинирани или преболедували от COVID-19, удостоверено с валиден документ за вакцинация или за преболедуване по смисъла на заповед, същата РД-01645 от 28.07.2021 година на министъра на здравеопазването, или представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта, началото на мероприятието, изследване по метода на полимеразно-верижната реакция или бърз антигенен тест за COVID-19, удостоверено чрез валиден документ съгласно същата заповед. На министъра на здравеопазването посочените дейности могат да работят при 100% капацитет. Ръководителите на обекти, съответно, организаторите на мероприятия уведомяват за взетото решение съответната регионална здравна инспекция. Регионалните здравни инспекции създават и поддържат списък на обектите и мероприятията по горната точка за целите на осъществяване от тях контрол. Спорове относно вида на обекта и дейността, предмет на тази заповед, се решават от директора на съответното РЗИ.
Благодаря на доктор Бутан. Ще добавя само още няколко думи към казаното до тук. Тези мерки съответстват на предложението, което беше направено в понеделник от главния държавен здравен инспектор, съответстват и на заложеното в нашия приетия от нас и от Министерския съвет национален оперативен план. Това са мерки, които са научно обосновани, съгласувани на практика с пълно единодушие с експертния съвет по епидемиология, с който проведохме няколко обсъждания, и мерки, които по принцип са обсъждани и приети от моите колеги в Министерския съвет.
Завършвам с това, че ние прилагаме тези мерки с голямо нежелание, но сме принудени от ситуацията. А искам да се обърна към всички наши сънародници с призив да се спазват мерките, които се прилагат, и с молба да се действат на контролните органи, а не да им пречат при изпълнението на техните задължения за контрол върху спазването на мерките. От това зависи колко дълго и колко тежко, колко дълго ще бъдат прилагани мерките и колко тежки ще бъдат. Заповедта ще влезе в сила в понеделник, 24 часа, и е издадена за срок от 2 месеца. Тя може да бъде скъсена или отменена по-рано, ако епидемиологичната ситуация позволява това. В рамките на 10 дни след влизането на заповедта, следейки ежедневно епидемиологичните показатели, ситуацията в страната, хоспитализацията и всички неща, които следим от самото начало, ще направим преоценка и ако е необходимо, ще бъдат нанесени нови корекции, а ако ситуацията налага, могат да бъдат наложени и по-тежки мерки. Въпреки нежеланието ни да правим това нещо, ние няма да допуснем претоварване на здравната система, няма да допуснем нашите медици, лекари, сестри и санитари, които са на първа линия в битката с вируса, да бъдат поставени в ситуация на невъзможност да оказват медицинска помощ. В този смисъл няма да се поколебаем да приложим и най-строгите възможни мерки. Но дали ще се стигне до там, надявам се да не се стигне, но това зависи от всички нас. Всички нас като съграждани, сънародници, завършвам отново с призива, има възможност, вакцинирайте се. Ваксината предпазва от тежко протичане на заболяването и води до намаляване на смъртността. Това се вижда във всички страни, които постигнат високо вакцинационно покритие. Заповядайте за въпроси. Детските градини като училищата.
Като училищата, да. Това е важно. И нещо свързано с вакцинацията. Хора, аз, например, съм вакцинирана още в март, с тенеречната, втория глотарода. Нямаме вече антитела. Имаме генетична памет, а може да професор Христова е този. На въпроса, ми вакцини гарантират това и трябва ли да тръгнем на тези
вакцини? А доктор Пармахова предлагам на първи въпрос за тези центрове.
Може ли да си разберете местата, че малко сте ни профи? Не, но не е за госпожата.
Така, искам само да направя едно уточнение, че когато говорим за преустановяване на дейността на детски клубове и други обекти, които предоставят услуги за групи деца, това не включва детски градини. Това включва всички парки, кучета и заведения, обекти, в които се предлага, участва грижа за игра за деца. Така че, както каза господин министъра, когато говорим за учебни и детски заведения, тогава се прилагат насоките, които имаме в тази област, съгласуване с Министерството на образованието и предвидените в тези насоки мерки ограничения съобразно предимата заболяване.
Школите работят,
има точка в заповедта, в която се казва при какви условия всички образователни, обучителни центрове за езици и други работят. Имунологична памет има. Доказваха се те клетки в момента в хора, които са преболедували от тази коронавирус едно преди 20 години. Тоест имунната памет се пази. Само че става дума и за това, че ни трябва достатъчно напрегнат имунитет, за да бъдем ефективно предпазени. Спомен има, но той не е достатъчен. Индивидуално обусловени, генетично основно, е това какъв имунен отговор ние ще изградим и колко продължителен. И затова за хората, при които
от слаба имунния отговор е силно препоръчително да се вакцинира. Когато това стане възможно, разбира се, когато минат одобренията и има зелена светлина от регулаторните органи.
Ще добавя само, че очакваме днес, в рамките на днешния ден, да получим становище от Европейската агенция по лекарствата, допълнително становище. Ние правихме специално запитване, допълнително становище, което вероятно ще бъде с възможност да се позволи поставянето на трета ваксина. Ако то е такова, ние имаме готовност веднага да позволим за определени категории рискови групи и лица да бъде поставена трета ваксина незабавно. Имаме извършена цялата необходима подготовка, ще ви информираме веднага, щом имаме това решение. Заповядайте.
Някакъв въпрос за третата доза ваксина, може да продължите, тъй като в момента говори само до третата доза на Pfizer, а има хора, които са вакцинирани с институцията на Астразенека, еднодозовата на Янсен, еднодозовата на Модерна. Разрешението на трета доза за всеки вид вакцинари ще дължи и също така в контекста на думите на министър Денков, който казва, че учебната година ще бъде максимално дълго присъствена. Как ще адаптирате това на форма на разписа за глава на той, например, зоните, които са тълно червени, като не има предписано обучение при всички случаи и въобще как ще адаптирате идеята на Министерството на образованието и разписаните мерки в това?
Отношение на третата доза, предлагам да изчакаме официалното становище на ЕМА, то ще бъде днес и да го съобщим такова, каквото е, да не правим сега интерпретации. По отношение на образователната система, споделяме изцяло плановете на Министерството на образованието, но те са съгласувани с нас и тяхното и нашето становище за започване присъствие на учебната година на всички ученици и на университета включително. Ще бъде докато трае учебния процес, ако освен ако междувременно епидемиологичната ситуация не се влоши до толкова, че да изисква ограничаване. И сега не се налага. Моля? Мерките се прилагат за цялата страна. Няма съществени различия в заболеваемостта на страната. Мерките, за които обсъждаме, за които ви запознахме, се прилагат за територията на цялата страна, не се прилагат локално или регионално. Локални и регионални мерки могат да се прилагат от директорите на регионалните здравни инспекции. Аз като министър определям мерки за територията на цялата страна, не виждам необходимост от разделяне на отделни области, показателите на повечето от тях са сходни и близки. Това са по-скоро, има по-скоро административен и научен потенциал за изследване, отколкото противоепидемичен.
Ви са показателите да мислите на колегите за това да се затворят училище, да се въведат още по-скоро?
Пателите са посочени в нашия оперативен план, който сме приели. Когато страната навлезе в тъмно-червената зона, когато броя на хоспитализациите достигне и надхвърли 9000 души, ще се достигне до затваряне на училища.
Въпросът е уместен в контекста на това, че когато бе достигната жълтата зона, ще се приеха мерки и тогава да се имат вече планен ориентировачен. Ориентировачен ви ще поне, че когато страната надмине за средно ниво, над 500 ново заразени на 100 000 население.
Планът е модел за поведение, не е административен акт. Мерките се въвеждат с административен акт. Въведените от нас мерки, които ще влязат в сила в понеделник вечерта, са съобразени както с плана, така и с предложението на главния държавен здравен инспектор и с мнението на експертите, експертния съвет по епидемиология. Това е нашата оценка. Според нас това е правилният момент да бъдат въведени. Мерките съответстват на всички тези документи.
Сега системите в болниците са били забранявани, когато има висока ръсна заболеваемост, така както посещението на външни лица в домовете за възрастни. В този смисъл това е едно своеобразно облегчаване на мерките. Какво ти мислиш?
Напротив, не е облегчаване. Те до сега бяха напълно свободни и свижданията и посещенията в домовете. Сега се налагат ограничения. Няма пълна забрана. Ако преценим, че е необходимо, може да бъде наложена и така.
Плановите операции, не се ли са за тяхното ограничение или се продължават?
Всичко, което не е излишно упоменато в заповедта, продължава по начина, по който е това число и плановите операции.
А нощните заведения са на ограничение за 22 часа, говоря за нощни
барове,
тази връзка за 10, какво е тази активира ли това на бюджет? От 7 до 10 може повече. Така има режим на
живота. Отива да спи. Разбира се, да. Въпросите от този, този въпрос изглежда абсолютно логичен, нали? Вируса може да се разпространява и през деня и през нощта. Но, има тук влизат в сила други съображения. Характера на общуването през деня и през нощта между хората е различен. Оттам проистича и силно повишения риск за предаване на изглът на вируса в нощните часове. Тази мярка не е наше изобретение, тя се прилага много широко в почти всички европейски страни, не само по отношение на заведенията. Имаше, спомняте, ако погледнете, ще видите, имаше вечерен час, забрана въобще да се излиза от къщи след 22 часа. Така че тя не е наше изобретение, тя също е научно и епидемиологично обоснована.
Въпросът на колегата беше преди да се размени въпроса и дали нашите заведения на
Да. Става за това. След 22 часа не може да работи нито едно такова заведение по член 124 от Закона за туризъм.
Министър Казаров, много може да видим по обезпокоение за това как ще бъдат тествани децата в училищата, да не се помалко
учение. Ако се пристъпи към тестване на децата в училище, то ще бъде само с щадящи тестове. Ние няма да позволим на хора, които не са обучени, да прилагат тестове за възраст, които се прилагат при възрастни на деца. Има такива разработени щадящи тестове, които вземат материал от слюнка. Бихме допуснали тестване само с такъв вид тестове на деца.
А становището на Министерството на образованието за тези тестове не е ли, че не се използват, защото не са одобрени от Европейската комисия?
Питайте ги тях, аз не отговарям за техните стъпки.
Въпросът е какви са използвали текста, които не са одобрени да трябва да бъдат.
Това е риторичен въпрос.
Знаете ли
всички, които са засегнати от мерките, които ограничават тяхната дейност напълно или частично, имат право да получат компенсация и обезщетение за това нещо. Всички, освен заповедта, която е публично достояние, ние ще изпратим всички писма, които получихме от браншови, социални съсловни работодателски организации, ще ги изпратим на министъра на финансите, на министъра на икономиката, така че от другата седмица, когато мерките влязат в сила, съответните министерства и ведомства могат да организират сключването на договори и изплащане на обезщетения по предвидените за това ред, включително и в Националния оперативен план.
Методът на ваксините, които се храните да даряват, тъй като се приближат, има ли запитване вече до Европейската комисия, защото без нейното разрешение правим още повече?
Всичко, което е направено, свързано с дарения и продажба на ваксини, е съобразно правилата и изключения на Европейската комисия договор. Няма нормативен проблем в това отношение. Искам само да кажа, че не бива да се създава впечатлението, или може би се създава впечатлението, че това е нещо, което само България върши. Трябва да ви кажа, че има поне 10 страни в Европейския съюз, които в последните месеци са извършили дарения, продажба на ваксини, които те са закупили. Даже има такива, които са дарявали и са продавали и са купували ваксини, така че ние не правим изключение в това отношение. Ние се опитваме да предпазим от ситуация да не се стигне до ликвидиране и унищожаване на ваксини, тъй като би било жалко. Ако 6-месечният срок след преболедуването изтича,
сертификата, те не могат да получат сертификат за преболедуване, тъй като той е валиден до 6 месеца. Докато това не се промени, защото може и това да се промени, може да се удължи, но това зависи от Европейската комисия. Има две възможности, ако желаят да пътуват. Едната е да се вакцинират, разбира се, и другата е да направят тест. Повечето, не повечето, ами всички страни допускат или едната, или другата възможност.
Сега предложените мерки, имате ли решение за какво година, какъв резултат очаква
да бъде заболеваемостта? Да, преценката за ефективността на мерките ще направим в 10-дневен срок след прилагането. По отношение на прословутите методики за плащане на първа линия, Министерството на здравеопазването отговаря пряко за изплащането на такива възнаграждения в регионалните здравни инспекции, спешните центрове, Националния център по заразни и паразитни болести, тези, които са като административни структури към Здравното министерство. По отношение на изплащането на възнагражденията в лечебните заведения, специално в болниците, става дума за болниците, това става по методика, която е съгласувана между Българския лекарски съюз и Националната здравна осигурителна каса. Беше проведена такава среща, мисля, че през месец юли, в началото на месец юли, между представители на Българския лекарски съюз и Националната здравна осигурителна каса при министъра на финансите. Те са постигнали споразумение за методиката, която се прилага в момента. Това, разбира се, така както е постигнато споразумение да се прилага такава методика, ако обстоятелствата налагат промяна, Българския лекарски съюз и Националната здравна осигурителна каса са в правото си да извършат такава промяна. Аз бих подкрепил всяка такава промяна, която е в интерес на работата, за това да няма недоволни хора, да могат спокойно да извършват работата си, но инициативата трябва да бъде на лекарски съюз и здравна каса, защото това зависи от тях. Без техните подписи не може да се промени методиката. Не, грешите. Това е спешно приемно отделение на болницата. Не, спешните центрове са нещо. Това е структура на болницата. Спешните центрове не са структура на болницата. Ама вижте сега, дайте да се върнем в реалността. Днес сме месец септември, вие ми говорите за неща, които се ставали в края на юли, началото на август. Този въпрос е много отдавна решен. Как да не се връщаме към него? Решение, аз проведох срещи с тях, проведох срещи с синдикалните организации, пропуснали сте тези неща, разбрахме се, коригирахме методиката там, където имаше неясноти. Проблем с изплащането на възнагражденията там няма в момента.
Сега, когато почнете мерки, понеже мислите становищата и единици са, състоят техните искане или не харесване на съобразените?
Например, ще дам такъв пример по отношение на търговските изложения. Пример за нещо, което е предложено и е възприето в заповедта. Според предложението на главния държавен здравен инспектор и според практиката от преди това, те са били третирани наравно с други конгресни и конферентни мероприятия и ограничавани, на практика спирани, забранявани в подобен тип ситуация. Ние възприехме техните аргументи, че този тип изложения, като например изложения на машиностроителна техника или някакъв вид търговски изложения, това не са увеселителни срещи, това са срещи пряко свързани с работата и дейността на компаниите. Те са много важни за икономиката на страната. Не е проблем да се организират спазване на противоепидемични мерки при такива изложения и посещенията не са толкова масови, нали? Това не са събори, не са фестивали, отиват професионалисти, договарят определени сделки за закупуване на определени машини или апаратура и затова Ние изменихме модела, третираме ги по друг начин и допускаме да се провеждат в тази ситуация при спазване на ограничения от един човек на 8 квадратни метра, да има определена последователност на подхода, разстояние между хората, така че това е пример за предложение, което те са направили и възприето и отразено в заповедта.
А точка на съгласие с заведението постигнали, доколко те първо са най-шумни, второ протестират и третите някои не харесват по някаква причина възможността да работят на голям капацитет, ако проверяват сертификат за някои от трите ситуации с коронавирус на човека. Вакцинацията за заведението
има тя работа. Лични данни.
По отношение на възможността да се работи на пълен капацитет при осигуреност на 100% на посетителите и персонала отговарят на изискванията за наличие на сертификат. Това е възможност. То не задължава никого, не принуждава никого да прави каквото си иска. Вие знаете, че беше публикувано и приложение, което позволява на всеки един от нас да провери, да удостовери дали сертификат е валиден, дали има валиден сертификат или не, лице, което искаш да провериш и да осъществиш контрол. Няма лични данни при тази проверка, няма нарушение на закона на личните данни. Между другото, такъв тип проверки се прилага в практика в целия Европейски съюз. За разлика, например, от страни като Франция или дори като Гърция, съседната страна, където изобщо не се допуска влизане на закрито заведение без валиден сертификат, ние такова ограничение в момента не сме наложили. Ако обаче епидемичната ситуация се влуши, нямам колебание да наложа по-сериозни ограничения, включително и такива. За сега смятам, че не се налага и те могат да се възползват от тази възможност, ако желаят. Ако не желаят, условията, които са разписани в заповедта, трябва да се спазват.
Извършите тези сертификатите просто по мен за да не е като нас пише в движение, докато там отчетате дали има процент капацитет при заведенията и да само 7 до 22 часа има повече от 6 души на маса.
6 души на маса, 1,5 метра от гърба на стола до гърба на другия стол. Това няма капацитета, няма ограничения. Премахнахме това нещо с капацитета, защото то не може да се провери, не може да се контролира. Това, което може да се контролира е отстоянието между посетителите и броя посетители на маса. Това може да се контролира. Това са показателите, които ще следим в заведението.
Ами позволите да ви дам един пример за капацитет и след това ще ви кажа и за защитното облекло в пълното. Имаме такива случаи. Знаете, че регионалните здравни инспекции са така, основни структури, които се грижат от една страна да извършват логистика, доставки по прилагането на ваксините, от друга страна е да следят регионите, спазването, налагането на противоепидемичните мерки, както и заедно с другите упоменати заповедта структури да налагат санкции. На 27-ми представители на регионална здравна инспекция, Българска агенция безопасност храни и полицията посещават заведение. То е с 50 места на закрито. Толкова е в разрешението. Съответно, това, което установяват като нарушение, 47 човека присъствие в заведението при 50 места. Пише се акт съответно, акта се връчва на 30 съответно, акта се обжалва с следното основание. Съответно, кмета на следното място увеличава капацитет от 50 на 150 места. Така че аз искам да ви помоля и чрез вас да бъдем малко по-критични и бдителни и да помагаме на тези структури, защото специално здравните инспекции носят голям товар по отношение на нещата, които казах. А всъщност, прилагането и контрола на мерките цели точно това, което каза и министър. Да остане в рамките на контрола тази пандемия, за да може от тук насетне да имаме и възможност за нормален или поне поносим дейности, социално-битови, търговски, каквито се сетите други. Също така не претоварване на лечебните заведения с цел по-доброто обслужване и възможността всички нуждаещи се да бъдат поети от структурите на здравната система и да бъдат лекувани. Така че за това, само да ви кажа, едно от нещата беше, слагаме и коректно конкретни параметри, които следим като проверка. Разстояние противоепидемично, описано в мерките, които казвам. Второто е за пълното облекло. Разбира се, много дълго го мислихме и решението и преценката е такава, че ако лице иска да посети свой близък в домовете, които казахте, и се бъде екипирано с необходимите минимум средства, а те са калцуни, престилка, шапка, маска, шлем, съответно очила, ръкавици, добре дезинфекциран, може спокойно да проведе срещата със своя близък. Това е правомощията на ръководителите на лечебното заведение и съответно друга структура. Редът е описан с правилник и вътрешен ред, определена стая, дезинфекция на повърхности. Много добре е описано, риска е минимален, но пък дава възможността там, където се налага и нямат възможност да бъдат постоянно заедно, близките да посетят своя така роднина, независимо дали е в социален дом или е в учебно заведение. Това се.
Може да сте ви въпроси, когато седмица ли чух, те казвате, че няма нищо страшно, да, вече нарастваше вълната на четвърта вълна, но ви казвате, няма нищо извънредно. Ако бяхте наложили тези мерки, още като бяха тези области в жълта зона, можехме ли да предотвратим достигането от червено и тъмно червено и този рязък ръст и да заболели на
личите? Всичко, което правим, ще повторя отново, е съобразно приети от нас план, съобразно оценката на експертите по епидемиология. Преценката ни, през цялото време сме наблюдавали и следи на всички показатели, преценката ни е, че сега е момента да бъдат наложени мерки. Може да се прогнозира, това зависи включително и от спазването на мерките, които прилагаме днес. Ако спазваме стриктно мерките, така както са предложени от нашите експерти, пика на заболяването ще бъде по-скоро, по-кратък и вълната като цяло ще бъде по-кратък. Ако не спазваме мерките, ако се отнасяме с пренебрежение и с надсмиване или не знам как да го кажа към тези мерки, към тези неща, ще платиме по-висока цена. Това зависи от всички нас. Затова моят призив към хората е, правим го за вашия живот и здраве това нещо. Не го правим, никой не изпитва удоволствие, за нас е неприятно и да издаваме тази заповед, неприятно е и да обсъждаме тия неща, но се налага от ситуацията. Трябва да бъде направена и апелирам за подкрепата на всички. За да има успех, трябва да е общо усилието.
Може ли да последно към въпроса за...
Може ли нещо да зачините, което е това? Просто да
след 22 часа няма да бъде никакво заведение. Да. И друго, което
казвам,
тези
предупреждения в момента, включително дневни, изключително важни, да може да бъде. Искам да кажа, че няма последно въпрос за тестовете с минута. Но ни дайте, което Министерството на здравеопазването да договори и закупи и използва, ако не са одобрени цялостно.
Няма да закупуваме и прилагаме тестове, които не са одобрени. Казвам го за пореден път. Няма как да стане, това е риторичен въпрос. Няма как да допусне държавен орган да се прилагат медицински изделия, които не са одобрени по съответния ред, лекарства или други такива неща. Благодаря ви много. Хубав ден.